Оңтүстік Кореядағы індет 28 миллионға жуық үй құсы өлтірілді. Оңтүстік Корея бейсенбі күні жоғары патогенді құс тұмауының екі оқиғасын зерттеп жатқан. Сондай-ақ елде сырқаттанғандар саны 100-ге жуықтағанын хабарлады. Ауыл шаруашылық, азық-түлік және ауылдық аймақтар министрлігінің мәліметі бойынша H5N8 құс тұмауының кейінгі үлгілері солтүстік Чхунчхон және Кёнги провинцияларында тіркелген. Қазіргі уақытта Оңтүстік Корея фермаларында құс тұмауымен ауырған 97 адам анықталды. Қарашада Корея құс фабрикаларында алғашқы қауіпті жұқпалы құс тұмауы туралы хабарлады. Билік өкілдері ауру таралуының алдын алу мақсатында 28 миллионға жуық үй құсын өлтірді. Бейсенбі күнгі мәлімет бойынша жабайы құс ауруына шалдыққандар саны 186-ға жетті.